Už několik týdnů, milí přátelé, pozorujeme dění v judském království, když si spolu čteme druhou knihu královskou. Dnes večer nám připadá na program poslední kapitola této biblické knihy a musím říci, že je to smutná kapitola. Smutná je především proto, že jsou tu podrobně popsány projevy Hospodinova soudu nad jeho nevěrným lidem. Vyvolený lid měl být celému okolnímu světu příkladem v následování Hospodina, měl ostatní lidi přitahovat a ukazovat jim, jak je to nádherné žít s Hospodinem. Tento vyvolený boží lid však totálně zklamal. Hospodin postupně vyhlašoval soudy, kterými chtěl svůj lid navrátit, a ukázat mu, jak to dopadne, když Bůh od svého lidu odstoupí. Přicházely různé pohromy, především ze strany blízkých i vzdálených nepřátel, ale lid své postoje neměnil. Lid si stále liboval ve svém modlářství a stále provozoval své veřejné hříchy nejrůznějšího druhu. Posledně jsme viděli postupující Hospodinův soud. Sledovali jsme počínání babylonského krále, který přesídlil velkou část lidu, včetně krále, do své země. A v Judeji nechal jen ty nejchudší, nad nimiž ustanovil správcem či králem Mataniáše, strýce Jojakinova, kterému změnil jméno na Sidkiáš. V závěru našeho minulého pořadu jsme si o tomto judském králi, o tom Sidkiáši či Sedechiáši, četli krátký historický záznam, který nám uvedla 24. kapitola 2. královské. To vše jen potvrzuje, že lid ani král se k Hospodinu nehodlají vrátit. Nehodlají se pokořit a jít cestou, kterou jim jejich milující Bůh připravil. Bylo tam napsáno tohle 2. královská 24, 18 a 19. Sidkiášovi bylo 21 let, když začal královat, a královal v Jeruzalémě 11 let. Jeho matka se jmenovala Chamútal, byla to dcera Jirmeášova z Libny. Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, zcela tak, jak se toho dopouštěl Jojakým. Sidkiáš se vzbouřil proti babylonskému králi. 2. královská 24:20. Co je ti platné tvoje vzbouření proti božímu soudu, Sedechiáši? Bouříš se proti Hospodinu a proto je celý národ i celé království tak zuboženo. Kdyby se byli tvoji otcové, nebo aspoň ty, kdyby se spokoril před Hospodinem, Hospodin sám by se stal vaším vysvobozením. Tvoje vzbouření jen zhorší situaci. Sedechiáši, to je tvůj konec. V 9. roce Sidkiášova králování, v 10. měsíci, 10. dne toho měsíce, přitáhl Nebukadnesar, král babylonský, s celým svým vojskem proti Jeruzalému. Položil se proti němu a zbudoval dokola obléhací val. Město bylo obleženo do 11. roku vlády krále Sidkiáše. 9. dne 4. měsíce, když už tvrdě doléhal na město hlad a lid země neměl co jíst, byly hradby města prolomeny. Všichni bojovníci uprchli v noci branou mezi hradbami u královské zahrady. Kolem celého města byli Kaldejci. Král se dal cestou k pustině. To byly první čtyři verše z 25. kapitoly 2. knihy královské. Maggie se pozastavuje nad přesností data, které je tu uvedeno jako okamžik zahájení obléhání Jeruzaléma a potom také stejná přesnost data jako okamžik dobytí Jeruzaléma. Nutno říci, s ohledem na to, jaká sestava v Jeruzalémě zůstala, vydrželi dost dlouho. Pokud dobře počítám, bylo to přesně rok a půl. Ovšem Hospodinův soud, který byl už dávno vyhlášen, přece neskončí jen tím, že se král anebo jeho lid postaví na odpor vykonavateli toho soudu. Tak se můžeme divit, že ani při samotném obležení města králi nebo někomu významnému, kdo v lidu zůstal, nedošlo, že by se mohli obrátit na Hospodina. I když nevím, jaká by v tu chvíli byla Hospodinova odpověď. prorok Jeremiáš jako mocné varování pád Jeruzaléma Hospodinovým slovem předem ohlásil. Lidé jej však kvůli těmto slovům pokládali za zrádce. Ach, co všechno zkusili Hospodinovi proroci za celou historii Božího lidu. Po dlouhém obléhání jsou tedy hradby prolomeny a lidé, to zbylé judské vojsko i král, utíkají pryč. Kaldejské vojsko krále pronásledovalo a dostihlo ho na Jerišských pustinách. Celé jeho vojsko se od něho rozprchlo. Krále chytili a přivedli jej k babylonskému králi do Ribly, kde nad ním vynesli rozsudek. Sitkiášovi syny před jeho očima popravili, Sitkiáše oslepil a spoutal ho bronzovými řetězy a odvedl ho do Babylona. Zajetí lidu i krále bylo Babylonianům ještě málo. Zkázu judského království je třeba dokonat i na tom, co v zemi ještě zůstalo jako strategicky významné body. Zejména pokud jde o hlavní město Jeruzalém, o královský palác v něm a snad především pokud jde o Hospodinův dům. Babyloniané více tušili Hospodinovu moc než Židé v tu chvíli. Mylná však byla jejich představa, že by likvidace chrámu omezila vliv tohoto boha, kterému byl chrám zasvěcen. 7. dne 5. měsíce v 19. roce vlády Nebukadnesara, krále babylonského, přitáhl do Jeruzaléma Nebuzartán, velitel tělesné stráže, služebník babylonského krále. Vypálil Hospodinův dům i dům královský a všechny domy v Jeruzalémě. Všechny význačné domy vypálil ohněm. Celé kaldejské vojsko, které bylo s velitelem tělesné stráže, zbořilo hradby kolem Jeruzaléma. 8., 9. a 10. verš ve 25. kapitole 2. královské. Jeruzalém byl celkem zničen 27krát a pokaždé město povstalo z ubohých ruin. Když někdo řekne, že se jede podívat do země, kudy chodil Pán Ježíš Kristus a má tím na mysli třeba Jeruzalém, hluboce se mýlí. Po té zemi, co tam teď lidé chodí, nechodil Pán Ježíš. Stopy Pána Ježíše jsou vtlačeny do země, která je místy až několik metrů pod úrovní současného terénu. A nyní v našem textu následuje docela podrobný výčet lupu, kořisti, kterou babylonské vojsko v Jeruzalémě uloupilo. Zdá se, že toho cenného materiálu bylo tolik, že jim nestačily jejich tehdejší počty na to, aby mohli vyjádřit hmotnost odvezené mědi nebo bronzu. O zlato a stříbro se z části postaral Nebukadnesar před časem a z velké části se podělili taky předchozí dobyvatelé, pokud je judští králové sami nerozdali svým ohrozitelům. Ach, Jeruzaléme, Jeruzaléme, kde je tvá někdejší sláva a nádhera? Bronzové sloupy, které byly u Hospodinova domu, podstavce i bronzové moře, které bylo v Hospodinově domě, Kaldejci rozbili a měď z nich odvezli do Babylona. Pobrali i hrnce, lopatky, kleště na knoty a pánvičky a všechno bronzové náčiní potřebné k bohoslužbě. Také kadidelnice a kropenky, jak zlaté, tak stříbrné, velitel tělesné stráže pobral. Bronzu ze všech těch předmětů, ze dvou sloupů, jednoho moře a podstavců, které dal zhotovit Šalomoun pro Hospodinův dům, bylo tolik, že se nedal ani zvážit. Jeden sloup byl 18 loket vysoký a na něm byla bronzová hlavice, 3 lokte vysoká a kolem hlavice mřížování a granátová jablka. To vše bylo z bronzu. Právě tak vypadal druhý sloup, včetně mřížování. 2. královská, poslední kapitola, od 13. po 17. verš. Není tu upřesněno, jak se s tím veškerým materiálem v Babyloně naložilo, ale s některými předměty se zacházelo velmi uctivě. Stali se součástí královského pokladu. Se zlatými nádobami z jeruzalémského chrámu se setkáváme třeba v knize Daniel, kdy vidíme opilého a rozverného krále Baltazara či Belšasara, jak z nich při své veselici pije víno. A pak se dostavil známý boží soud nad tímto mužem. Přeskočil jsem předtím některé verše, které se týkaly zacházení s lidmi. Zkáza města je tedy dokončena. Zbývá tu ještě pár lidí, kteří se patrně s hrůzou dívají na tu spoušť a možná se chvějí o svůj vlastní život. Ovšem i na ně přijde řada. Hospodinův rozsudek se právě vykonává a nezastaví se, dokud nebude ukončen. Zbytek lidu, který zůstal v městě, a přeběhlíky, kteří přeběhli k babylonskému králi, ten zbývající houf, Nebuzardán, velitel tělesné stráže, přestěhoval. Část chudiny země ponechal velitel tělesné stráže jako vinaře a rolníky. To byl 11. a 12. verš. A dále jsou personální otázky, mohli to tak nazvat, popisovány až v 18. verši. Velitel tělesné stráže vzal Serajáše, hlavního kněze, a Sefaniáše, druhého kněze, a tři strážce prahu. Z města vzal jednoho dvořana, který dohlížel na bojovníky, a pět mužů z těch, kdo směli patřit na královu tvář, kteří byli v městě, i písaře, velitele vojska, jenž povolával lid země do služby, a 60 mužů z lidu země, kteří byli v městě. Velitel tělesné stráže Nebuzaradán je vzal a dovedl k babylonskému králi do Ribly. Babylonský král je dal v Rible v zemi chámacké popravit. Tak byl Juda přestěhován ze své země. Cenné věci z města Jeruzaléma jsou přestěhovány. Lid je odstěhován a zůstává tu jen jakýsi zbyteček obyvatelstva, který má zemi udržovat v úrodném stavu, aby nezůstala ležet ladem a nezarostla bílým. Nutno říci, že ti Babyloniané byli velice vynalézaví a prozíraví, ale to je o nich všeobecně známo. Část chudiny země ponechal velitel tělesné stráže jako vinaře a rolníky. To byl 12. verš. A nyní o 10 veršů dále si čteme prazvláštní zprávy, které ukazují naprostý rozklad židovské pospolitosti. Ani ten zbytek lidu nebyl schopen se domluvit. Ani ten zubožený pozůstatek, který byl ve vlastní zemi ponechán, nebyl sto žít rozumně a v klidu, který by jim jinak byl dopřán. Nad lidem, který byl ponechán v judské zemi, který tam ponechal Nebukadnezar, král babylonský, ustanovil správcem Gedaliáše, syna Achíkama, syna Šáfanova. Když uslyšeli všichni obyvatelé vojsk i jejich mužstvo, že babylonský král ustanovil správcem Gedaliáše, přišli ke Gedaliášovi do Mispy. Byl to Jišmael, syn Netaniášův, Jochanan, syn Karejachův, Serajáš, syn Tachumeta Netovského, a Jázaniáš, syn Mákatanův, každý se svým mužstvem. Gedaliáš je i jejich mužstvo přísežně ujistil: nebojte se stát se kaldejskými služebníky. Zůstaňte v zemi, služte babylonskému králi a povede se vám dobře. 22. až 24. verš v poslední kapitole 2. královské. Babylonský král ustanovil Gedaliáše nikoli jako krále, ale pouze jako správce zbylého lidu, aby tu byl trochu pořádek. Bratr Megí říká, že lid měl poslouchat Gedaliáše a současně s ním také proroka Jeremiáše. Spolu volali lid k tomu, aby přijali tuto vládu, aby se podřídili s tím, že tu je naděje na poklidný život ve vlastní zemi, když už to všechno pro hříchy lidu a jeho králů takhle dopadlo. Příběh kolem správce v judské zemi se však vyvinul docela jinak. 25. a 26. verš. Avšak v 7. měsíci přišel Jišmael, syn Netanjáše, syna Elíšamova, z královského potomstva, s 10 muži a ubili Gedaliáše k smrti, i Judejce, kteří byli s ním v Mispě. Pak se všechen lid, malí i velicí, i velitelé vojsk, sebrali a přitáhli do Egypta, protože se báli Kaldejců. Posledních pár veršů z naší druhé královské, které jsme se věnovali po celých 5 týdnů, hovoří o zvláštním uvolnění poměrů v souvislosti s judským králem Jojakínem, dávno odstěhovaným do Babylona. Neznamená to však nic víc, než jen jakési posílení osobní svobody pro zajatého krále. Tak si říkám, není i tohle náznak Hospodinova milosrdenství? Není to náznak, že Hospodin na svůj lid a taky na jeho vůdce nezapomněl? Králi, pochopíš to? Přivineš se k Hospodinu? Anebo si budeš spokojeně hovět v tom zajetí, v němž je ti teď už dopřána určitá svoboda? Ve 37. roce po přestěhování Jojakína, krále judského, 27. dne 12. měsíce, udělil babylonský král Evíl Merodak, v tom roce, kdy začal královat, milost Jojakínovi, králi judskému, a propustil ho z vězení. Mluvil s ním vlídně a jeho křeslo dal postavit výše než křesla králů, kteří byli u něho v Babyloně. Změnil také jeho vězeňský šat a on pak po všechny dny svého života jídal každodenně před ním chléb. Vše, co potřeboval, bylo mu každodenně králem poskytováno, den co den po všechny dny jeho života. Když se tak nějak z historického nadhledu podíváme na dějiny Božího lidu, mám teď na mysli především Izraele nebo izraelské a judské království později, můžeme znovu a znovu pozorovat, s jakou nevýslovnou trpělivostí a zhovývavostí a lítostivostí, či spíše slitováním, Hospodin Bůh k tomuto svému vyvolenému lidu přistupoval. Kolik to bylo zla, které tento lid vykonal. A kolik to bylo na druhé straně Hospodinových snah lid od takového zla odvrátit, především v té duchovní oblasti, ale také pokud šlo o docela lidské vztahy. Hospodin prostřednictvím svých proroků varoval, ukazoval správnou cestu a pokud to nešlo jinak, tak také hrozil. Ale mnohdy se v zatvrzelých lidských srdcích nic nedělo. Jen pár krátkých světlých období jsme viděli, kdy někdo zareagoval a Hospodinu, svému milujícímu Bohu, otevřel srdce. My dnes žijeme v docela jiné době, v tom smyslu, že už není doba zákona, ale je tu doba Boží milosti. Už nejde především o tělesné věci, které bychom získali tím, že budeme sloužit Bohu. Nemáme od Pána zaslíbení pro velká tělesná, hmotná požehnání. Ale především jde o duchovní bohatství. Máme zaslíbení pro duchovní osvobození od moci hříchu a také máme zaslíbení duchovních darů, které jsou taky nazvány dary milosti. Když si čteme tyto starozákonní texty, máme přání, abychom si z nich vzali poučení v tom smyslu, že Pán Bůh nás nesmírně miluje. Miluje všechny lidi a každého volá k sobě. Nejprve laskavým hlasem, případně pokud někdo neslyší nebo odmítá, zkouší to i tvrdším, případně i docela tvrdým způsobem. Různé formy Pán Bůh v životech různých lidí volí, aby ukázal, jaké jsou hodnoty našeho života, o co nám vlastně jde a o co nám má jít, co stojí za to a co ne. Loučíme se s druhou knihou královskou, loučíme se i s dnešním pořadem a máme velké přání, aby ta zpráva o Boží lásce, o Božím slitování, dolehla ještě do mnoha, mnoha srdcí. Bůh vám žehnej.